Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас я, мене звати Олена Сапковська, отже, запрошую вас до ранкової катехези. Сьогодні на зв'язку з нами викладаючий богослов'я в Українському католицькому університеті, також настоятель церкви Володимира та Ольги в місті Львів, отець Олег Кіндій. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже радий знову бути з вами.
Ми раді також, отче, що ви разом з нами, що ми можемо продовжити цикл програм «Отці церкви», а саме сьогодні, дорогі радіослухачі, так як мені вже отець анонсував, ми зазвичай звикли, що ми чуємо про чоловіків святих, про отців церкви. А сьогодні ми будемо говорити про святу Мокрину. Отче, здається, це сестра Василя Великого.
Так, так, отже, це, напевно, що старша сестра Василя Великого. Угу. Ми про неї біографію, насправді, маємо досить небагато, хоча молодший брат і Василя Великого, і Мокрина, і Мокрини Григорій Низький став життя Мокрини, де він просто розказує про життя родини, так? Але таких остаточних дат ми знаємо приблизно. Так? І, власне, я хотів поговорити про святу Мокрину. Ми обходимо її пам'ять 1 серпня, тобто це буквально
ми вже
відсвяткували.
Згадували.
Але десь ще на початку наших катехізм ми говорили про те, що християнська література в ранній церкві, так, вона переважно формувалася єпископами, священниками, богословами, які, власне, були чоловіками. Але ми знаємо, і, власне, свята Мокрина, потім ж трошки згадували про святу Моніку, маму святого Августина, це жінки, які мали не менш важливий вклад в розвиток раннього християнства. І, власне, я сьогодні хотів би трошки про це поговорити, тому що для нас це дуже важливо розуміти, що з християнської точки зору так немає якоїсь вищості, там, як скажімо, десь якихось старих аристотелівських, якихось там філософських схемах, що чоловіки мають якусь там вищість, а жінки мають якесь своє, там, не знаю, применшене місце чи роль. Насправді, християнство від самих початків, про це Ісус в своїй проповіді, в своїй діяльності дуже чітко відновлює рівність, так, і про це говорить апостол Павло, також до Галатів. Він каже, що в Христі вже немає там чоловіка і жінки, а всі ми єдині у Христі. І, власне, сьогодні приклад святої Мокрини є той приклад, який показує, що роль жінок в ранньому християнстві і в апостольській частині, пізніше, і в, скажімо, пізній античності, ранньому середньовіччі теж був дуже важливий, дуже впливовий. Так, ми можемо сказати, що жінок було менше, і так треба визнати, що доступ до освіти і до якихось важливих, скажімо, чи політичних, чи економічних процесів жінки були допущені меншою мірою. Але, власне, наша свята Мокрина є тим прекрасним прикладом, де ми бачимо, що вона не лише, як це сказати, була під впливом от Василя Великого, а навпаки, Василій Великий, про якого ми вже трошки раніше говорили, це початок 4 століття, він був під впливом своєї сестри. Може, це все тоді складаємо по поличках. От вона народилася теж на початку 4 століття. Молодший брат і Василія Великого, і святої Мокрини, святий Григорій Низький, написав окремий твір «Життя святої Мокрини», де про неї згадується як про дівчинку, яка виростала вдома з дуже великою любов'ю до Христа. Її названо в честь так званої Мокриної старшої. Мокрина старша – це їхня бабуся, яка ще пам'ятала в свої часи переслідування християн. І вона була та, яка в історіях своїм діточкам розказувала, наскільки важливою є любов до Христа, любов до науки, любов до Святого Письма. І, власне, в цій такій атмосфері ми казали, що ця родина мала багато дітей. З цієї родини вийшло багато святих. Угу. І ця свята Мокрина, і Василій Великий, і був Григорій Низький, і потім був ще єпископ Петро, і інші. Так? Тобто така дуже плідна на святих родина. І от Мокрина від самого свого дитинства, перебуваючи власне, в цих добрих історіях, під гарним впливом своїй бабці, так, ставила перед собою от великі питання, а як жити далі. Ми казали, що сім'я їхня була досить заможня, вони були великими землевласниками, аристократами. Так, ми знаємо, що Василій Великий мав гарну освіту, найкращих вчителів Афін, Олександрії, їздив, багато подорожував. Свята Макрина не мала такої освіти, як її брат, але ми знаємо, що їхній батько Василій, до речі, також Василій, як і Василій Великий, от, він був вчителем риторики, і в них вдома всі мали доступ до освіти. Тобто сам батько займався тим, щоб вчити своїх дітей читання, писання. І ми знаємо, що свята Макрина дуже любила святе письмо, вона вивчала дуже радо і тексти Старого Завіту, і Нового Завіту. Вона читала багато новонаписаних історій про життя мучеників, про яких розказувала її бабця, але також і інших мучеників. І її це дуже сильно захопило, але коли вона дивилася на життя навколо, вона бачила, що вона в такому стані становищі привілейованому, тому що вона і є раби вдома, які прибирають, які готують їсти. І вона чомусь їй це трошки, як сказати, ну, не було по душі. Вона розуміла, що перед Богом всі рівні. І чому хтось, скажімо, бідує, а хтось розкошує. І власне, одної з історій, яку розказує Григорій Богослов, відбувається такий, я вже цю історію згадував, але ще раз її згадаю, що відбувається такий ніби звичайний сніданок. Зранку родина сідає у своїй великій кімнаті, де є великий стіл, де принесені посуд з, не знаю, там, напоями, їдою. І ця Макрина, який вже на той час є 13-14 років, можливо, це такий, знаєте, як ми кажемо, перехідний період, коли молоді люди переживають якісь бунтарські, якісь навіть пережиття. Так, ми всі через це переходимо. Вона каже: «Тату, слухайте, а чому ми мусимо кожного дня їсти з золотого і срібного посуду? А хіба ми не могли би оцей золотий і срібний посуд продати? Самим взяти собі керамічний посуд, якого в нас також є багато, а от цей золотий посуд, який в нас є, ми могли б продати і допомогти тим людям, які біля нас, які бідують». Там такий маленький штрих, який показує, як родина, дуже заможна родина, так, ставить перед собою справжній євангельський ідеал і хоче за ним жити. І не просто хоче за ним жити, а починає ним його втілювати в своє життя. І ми знаємо, що і свята Макрина, і Василій Великий, і ця родина з часом досить великі частини своїх маєтків трансформували в те, що вони до кінця, скажімо, життя і Макрини, і Василія, вони відпустили всіх рабів. Так, і відпустили, це не означає, що просто відпустили на вулицю, а їм
дали їм волю, так, очі?
Так, дали їм волю, дали їм документи, дали їм навіть певне якесь фінансове забезпечення, щоб вони не загубилися, тому що, коли, скажімо, раб втече, то за даними законами він міг постраждати і отримати велике покарання. Але якщо він має супровідні документи, то очевидно, що він тоді має відповідний статус у суспільстві. Що ще робить Макрина? Власне, в той час, коли її брат Василій Великий навчається в Афінах, вона сама вирішує піти в монастир. Так, на цей час монашнє життя є популярним. Так, це є такий спосіб життя, який, власне, відзначається радикальним наслідуванням життя Ісуса Христа. Це не втеча від світу, як часом, скажімо, хтось він може уявити. І коли ми цілкуємо, це навіть сучасним монахом теж можуть підтвердити. А справді монашній спосіб життя – це і той спосіб життя, в якому можна повністю наслідувати тим чеснотам, яким жив сам Ісус. А Ісус жив в богості, в покорі і в чистоті, так? І отже, сама Макрина вирішує йти в монастир, і вона роздумує, як заснувати таку спільноту. На їхніх посілостях, в одному з прекрасних місць, де ми, до речі, Світланочко, пригадуєте,
так, собі, так, так.
Були відвідували.
В Каппадокії, такі, так.
В Каппадокії, такі, знаєте, ущелини. Сама Каппадокія є досить гарячим краєм, досить багато спекотним, таким напівпустельним, але є деякі такі оази, так, які з давніх часів були заселені людьми, і там вирощували і виноград, і пшеницю, і от вона вибирає таке дуже гарне розташування на одному з березів річки Ірис, це частина посілостей цієї родини, і засновує там спільноту, монашу спільноту для жінок. Потім Василій Великий повертається з свого навчання, і він дивиться, як живе його сестра, і він теж вирішує засновувати цю спільноту. Тобто, часом в історичних книгах говориться, що це ініціатива самого Василія, а потім, скажімо, в чоловічому монастирі є ігуменом Василій Великий, а в жіночому монастирі ігуменом є та Макрина. Насправді, останні історичні дослідження показують, що це Макрина є лідером, вона є та, яка першою це засновує, а Василій Великий захоплюється її способом життя, тим, як вона розпоряджається, скажімо, цим монастирем, як сестри, інші дівчата горнуться до її сестри і засновують таку дуже гарну спільноту, де є молитва, де є спільна праця і де є вивчення Святого Письма, і де є очевидно, що для християн дуже було важливо мати доступ до богослужіння і до Євхаристії. Так, і вже з одного боку засновується монастир жіночий, а з другого боку річки засновується чоловічий монастир, де Василій Великий забезпечує це літургійне життя, де священники приходять для того, щоб правити божественну літургію для сестер.
Вибачте, я на хвилиночку лише хочу уточнити, то чи можна сказати, що свята Макрина перша впровадила в таку жіночу спільноту монаші устави?
Так.
Отже, можна
до,
так?
До цього часу про жіночі монастирі ми маємо дуже-дуже мало відомостей. Тобто ми знаємо про святу Марію Єгипетську, яка спасалася в Єгипті, та якийсь такий поодинокий приклад. Переважно, коли ми говоримо про зародження монашества, це є монашество чоловіче. Так? А от з святою Макриною ми бачимо феномен, де жіноче монашество стає нормою. Так? Тобто дотепер це були скоріше такі, радше як винятки, так, тому що жити на пустелі, жити самотнім життям, жити в якійсь спільноті, де є багато праці і так далі, для жінок було складніше. Плюс ми теж розуміємо, що це греко-римський світ, де жінка не мала би права самостійно вирішити собі піти, скажімо, в монастир. Так? Тобто це мусив бути якийсь, жінці вже приписано, що вона має робити. Ось, і от самовільно якось виходити з тих суспільно-політичних, якихось культурних реалій майже неможливо. А тут Макрина, власне, започатковує дуже такий важливий розвиток в, я так би сказав, християнській емансипації жінки, так? Тому що жінка в цей час може бути лише одружена за того, за кого, там, скажімо, домовляться батьки. Так? А тут з'являється альтернатива. Так? Тобто жінка не мусить виконувати приписів свого батька. Вона скаже, я християнка, я відчуваю поклик до служіння Христу, я хочу жити іншим способом життя. І тут культура і цей суспільно-політичний лад починає трансформуватися. Власне, під тиском християнської, нової християнської культури, яка каже, що жінка теж має вибір. Жінка має вибір, як їй жити, так? Тобто не мусить жити власне лише за тим, що її батьки домовилися, чи там батько, переважно патрон сім'ї домовився, але що вона сама обирає. Так що так, Макрина започатковує таку нормалізацію християнського монашого чернецтва. Так можна сказати, що вона є одна з матерів є отці церкви, так, а ми кажемо також матері церкви, є батьки-засновники чернечого життя. Там в Єгипті, в Палестині, в Сирії, на Заході, очевидно, так. А також є ці матері, з яких є Макрина одна з перших. І отже, що цікаво, теж про це розказує Григорій Ницький в житті своєї Макрини, що дуже часто, і це теж є такий досить неординарний феномен, що Василій Великий зі своєю братією приходять в гості до своєї сестри, і в них відбувається філософсько-богословські дебати. вони читають це письмо, вони читають також філософів, вони далі вчаться. Та? Це не означає, що, що там чернече життя – це лише життя праці і молитви, так? І там сну, відпочинку. Так? А це є також дуже важливе для Макрини, є те, чого жінки до цього часу мали замало, так? Доступ до освіти. Так? І тому багато жінок горнуться до її монастиря, тому що вони тоді мають можливість вчитися, мають можливість пізнавати, ну, Божу волю, пізнавати побутову світу, тому що в тих дебатах, про які я згадав, про які згадує Григорій Низький, він є молодший брат Макрини, вони розмовляють про світобудову, вони розмовляють про покликання людини, вони говорять про такі теми, як безсмертя душі. Так. І тут їм дуже допомагає, як власне джерела цього письма, так і вони дуже щедро використовують матеріали, які є з філософської спадщини. Тобто ми бачимо, що вони вивчали і Платона, і Арістотеля, і Плотіна, і інших філософів, які на той час були дуже популярними в секулярних колах. Ось, і вони, ну, те, що ми називаємо, намагалися з одного боку війти в діалог з тими секулярними нехристиянськими філософами, щоб їх навернути, але також її знаходили багато корисного, тому що все-таки в філософії є іскринки божественного творення також. Так? Це згідно з таким справжнім християнським поглядом, так? В науці, у філософії, в мистецтві також є відблиски божественного розуму, так? І ми можемо багато чого цікавого і корисного для себе почерпнути, власне, з цих кіл. І ще один дуже цікавий факт. То, вважається, власне, за останніми дослідженнями, які відбуваються останніх 20-30 років, що багато праць, які написав Василій Великий на цю тематику, були неначе відблиском, підсумком тих дебатів, які точилися в монастирі Святої Макрини. Тобто Макрина задавала тон цим дискусіям, вона задавала такий, власне, християнський тон цим дискусіям. Більше того, такі дуже відомі твори, які написав Василій Великий, так звані «Чернечі правила». І ми з вами, коли говорили про Василія Великого, то згадували, що Василій Великий жодного разу не використовував слово «чернець» чи «монах». Mm-hmm. То він казав, що все, що він пише, звернено до всіх християн. Та? То просто монахи, те, що ми називаємо монахами, та? Це є досконалі християни. Це ті, які йдуть за євангельським життям безкомпромісно, от від початку до кінця, без тобто повністю приймається. Це ми так у світі часом собі даємо якісь послаблення, часом собі, не знаю, оправдовуємо свою, себе, свої вчинки, своїми гріховною своєю природою, чи там, не знаю, атаками з фокусу, все інше. Чудно, що ченців також є та духовна боротьба, але ченці приймають, монахи приймають ці євангельські приписи дуже буквально, так, і дуже, дуже радикально. І до чого я веду, що Василій Великий зараз, так мовити, дослідження показують, що майже цитує слова Святої Макрини. Так? Тобто багато, більшість приписів, які стосуються чернечого життя, це Василій Великий почерпнув від своєї сестри. Так? Тобто, ну, ми так можемо трошки пожартувати, сказати, що він трошки займався плагіатом. Угу. Тобто, на жаль, в ті часи, якщо б жінка написала якийсь трактат, чи написала якийсь філософський твір, ну, його, напевно, би ніхто всерйоз не приймав би. Та? Тому що, на жаль, суспільство дискримінувало жінок і християн. Очевидно, християнам, нам, християнам, довелося потратити більше, ніж 1000 років, щоб подолати ці такі нерівності, так? Тобто, з того давнього античного світу, який от, став якусь таку асиметрію в стосунках між чоловіком і жінкою, але Василій Великий неначе апропріював, так, мудрість і тені цитати, власне, з розмов, з бесіди, напевно, з письма, з того, що сама Макрина написала, і він просто, знає, трошки поповнив, зробив вступи, зробив закінчення, але основа всіх так званих великих правил і малих правил чернечого життя це він запозичив у своїй сестри. Ми з вами трошки раніше говорили, просто нагадаю вам, що, ці правила це не є приписи, що можна робити, що не можна робити, так? А це такі діалогічні розмови. Це є запитання, як треба постити. Тоді є цитата зі Святого Письма, що коли будеш постити, то намасти свою голову олією, так як Ісус говорить в своїй нагірній проповіді. І тоді висновок, так, що насправді християнський піст – це є радісний піст, так? І інші приписи про сніг, про любов між братами і сестрами, про те, як спілкуватися з невіруючими людьми, так як брати участь в богослужінні. Все побудовано на таких, власне, знову ж таки, не сухих приписах, що можна, що не можна, а натомість дані просто для розуму. Та це насправді прекрасно, та, тому що християнство. Це не є релігія сухих приписів. Християнство – це є шлях. Це є шлях Божого откровення, де Господь запрошує людину пізнати його любов, і через пізнання цієї любові сама доходить до висновків, що можна, що не можна. Це дуже легко. Це можна, це не можна, а потім проходить час, коли вона каже, а чому? Так?
Отже, вибачте, мушу трішечки вас зупинити. Ми зараз нагадаємо нашим слухачам, що зараз триває ранкова катехеза, і ми зараз за декілька секунд повернемося до ефіру.
Добре. Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, дорогі радіослухачі, ми повертаємося до прямого ефіру ранкової катехези. Сьогодні з нами на зв'язку отець Олег Кіндій, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, також настоятель церкви Володимира та Ольги в місті Львові. І ми зараз, дякуючи отцю Олегу, пізнаємо святу Мокрину, старшу сестру Василя Великого, також отця Григорія, його брата, і знаємо, що взагалі багато було святих цієї родини. Отже, ви ось так також доторкнули, що навіть свята Мокрина з святим Василем описували стосунки між братом і сестрою. Ви знаєте, ось так, аналізуючи їхнє життя, їхнє спілкування, аналізуючи те, що свята Мокрина була, можна сказати, матір'ю для своїх двох менших братів, яких виховувала і навчала, то, ви знаєте, я просто бачу гарний приклад таких відносин між сестрою і братами. Скажіть, будь ласка, ось також видно те, що свята Мокрина була такою покірною, адже і щирою своїми братами, адже вона багато чого їм розповідала, повчала їх. І дякуючи цьому ми ось маємо багато праць її братів, безпосередньо святого Василя Великого, які можемо на сьогоднішній день читати, як ви кажете, на той час жінки, ну, не дозволялося їм настільки багато прав, там, щоб навчатися, бо вона мала своє місце. І тому, напевне, навіть, я так пригадую з тієї історії, що свята Мокрина також у її житті на початку, так, коли вона ще була в ранньому віці, їй, здається, батько заручив. Отче, чи вам щось це відомо?
Так. Тобто, у всіх родинах батьки вирішували, так, як, що має, так мовити, робити дівчата. Так. Uh-huh. Чоловіки мали право вибору освіти, чи, скажімо, праці вдома, чи, скажімо, подорожі по світі. Тобто залежало від соціального статусу. А у жінок, очевидно, що майже єдиним таким, ну, вирішенням її життєвої ситуації було одружуватися. І так, і батько теж пробував познайомити її з якимось молодим чоловіком, так, і, ну, допомогти їй влаштуватися в житті, як би ми так могли сказати, сучасною мовою. Але від молодості, від дитинства, від юнацького віку, так, у Мокрини, ну, не лежало до подружжя. Вона також, вона бачила і історію мучеників, які віддали повністю своє життя Христу. Вона бачила приклади інших монахів, які на цей час вже були славетні як в Каппадокії, так і в Палестині, так і в Єгипті. Вона чула про ці розповіді від своїх родичів. Ми не маємо відомості, чи вона мала можливість так подорожувати, як її старший брат, але, власне, Василій Великий, але Василій Великий переписувався з нею. Ми маємо, до речі, колекцію листів між Василієм і Макриною. І ми можемо собі лише зробити висновок, що кожен раз, коли він повертався додому, то він розказував про всі свої подорожі і подвиги. Ми знаємо, що він спробував реформувати черневше життя, тому що до цього періоду черневше життя було радше спонтанним явищем. Тобто хтось, власне, хотів йти слідом за Христом і от йшов собі на пустелю, чи жив собі самотнім життям, чи були якісь такі острівки, також такі так звані лаври, де кілька чоловіків могли жити в такій спільноті. Ось, але навіть були якісь певні перші правила для монашого життя в Пахомії Великого у Єгипті. Але вони в різних місцях мали різний характер, та дуже неупорядкований. От Василій Великий намагається черневче життя упорядкувати згідно з моделлю, що перед тим, як йти на пустелю, треба укріпитися в вірі, так? Тобто треба жити разом. Треба, власне, глибше пізнати це письмо. Ми казали, що для цих каппадокійців три кити, три основи християнського життя – це є любов один до одного, так? Це є також вивчення Святого Письма і Євхаристія. Так? Тобто без цих трьох речей не можна собі уявити справжнього християнського життя. Бо є небезпека, що людина живе в спільноті десь на пустелі, умовно кажучи, нашим життям, але не має доступу до богослужіння, немає доступу до Євхаристії, так? Або не читає Святе Письмо, і тоді десь може, не знаю, в своїх там роздумах, в своїх якихось там пошуках інтелектуальних, так далі, зайти в якісь дебрі, як ми кажемо. Тобто люди часом потрапляють в якісь такі інтелектуальні пастки. І отже, для того, щоб цього не сталося, мусить відбутися те, що ми називаємо християнське виховання, християнська формація, так? І отже, цілий такий великий проект реформи монашества, так, черневшого життя, відбувся в цьому середовищі брата і сестри. І ми кажемо, що Макрина спочаткує цілий новий напрямок для монашого життя для жінок, а Василій Великий, власне, реформує для чоловіків. А ці заручини не відбулися, тому що Макрина настоювала на тому, що вона бачить себе по-іншому, вона все-таки, треба розуміти, що ці діти в аристократичних сім'ях і навіть дівчата, так, попри те, що їхній статус на цей час ще був досить обмежений, але вони могли просити своїх батьків, так. І Макрина дуже просила свого батька, теж Василія, ось, щоб їй дати можливість, так, пожити монашим життям. І батько не міг йти проти її волі, тому що він бачив, що це є поклик серця і поклик Бога. Так? Тобто і проти цього поклику неможливо. Ми маємо багато прикладів, власне, з житті святих, власне, цього періоду, коли, наприклад, насильно християнських дівчат намагають посватати з невіруючими хлопцями. Так? Так, і тоді ці невісти дуже часто закінчують життя мученицькою смертю, тому що вони відкривають свою віру, вони кажуть, що вони йдуть лише за Богом, за Христом, за християнським способом життя. І в цих поганських сім'ях їх трактують, власне, як неугодних, і часом через різні випробування навіть позбавляли їх життя. Так? І ці приклади були теж натхненням для Макрини. Тільки в випадку Макрини її не сватили з поганським, скажімо, якимось молодим чоловіком, а їй пропонували якесь добре християнське середовище, але вона спробувала піти іншим шляхом. І вона, пішовши цим іншим шляхом, відкрила двері для сотень тисяч інших монахинь, так, і цього періоду, і тоді, і наступного періоду, аж до тепер. Так, можна сказати, що Свята Макрина є матір'ю жіночого чернецтва.
Угу, дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочемо вас почути з вашими запитаннями, вашими коментарями. Можливо, вам також щось відомо про Святу Макрину, або вас щось ще бентежить в її житті, можливо, вас щось ще цікавить. Отож, поки ми є на зв'язку з отцем Олегом Кіндієм, запрошуємо вас до спілкування. Будьте уважні. Київський номер є один, код міста Києва 044-577-5646, вибачте, будь ласка, і два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, поки очікуємо на дзвіночки, і щоб поспілкуватися з нашими слухачами, я хочу запитати, Свята Мокрина вже на той час мала таку чернечу спільноту. Вона навколо себе сформувала, зібрала, згуртувала дівчат. Скажіть, будь ласка, а чи є на сьогоднішній день які чернечі жіночі ордени чи згромадження живуть за прикладом саме, майже, можна сказати, від початку, що вони нічого не змінювали? Чи є такі чернечі згромадження жіночі?
Це цікаве питання. Коли поїхати на Близький Схід, то десь власне у Єгипет, в Сирію, то принаймні ті спільноти, які є там, я свого часу був у Єгипті, є такий монастир Святого Антонія Великого, який от власне ставиться тим, що вони не змінювали своїх правил аж ще від там того 3-4 століття, коли вони були засновані. Видно, що монашество, тобто це відповідь на заклик жити по-християнському. Сам поклик є універсальний, так, він від Бога. Але життєві обставини міняються, так. Тобто, і навіть монастирі також міняються, і це цілком природньо, так. Тобто, ми знаємо, що ранні такі перші чернечі спільноти, вони були більше те, що ми називаємо контемплятивні, так? Тобто ті, які жили собі окремо і займалися в першу чергу молитвою. Так? Але потім з часом, ми це бачимо в контексті Святої Мокрини і Василія Великого, що монастирі теж переймають на себе функцію інтелектуальних центрів, так? Тобто центрів науки. Там ми знаємо, що чернечі спільноти мали великі так звані скрипторії, так, такі місця, де переписувалися, так, комусь це потрібно було копіювати Євангеліє, Біблію, робити нові копії, тому що старі вже виходили з житку, так, вони все-таки псувалися. Вони також копіювали не лише священні писання, вони також копіювали твори науки, медицини, філософії, літератури. Ті манускрипти, які ми маємо, найстаріші, наприклад, того самого Гомера, чи Аристотеля, чи Плотіна, та, з яких видатних поганських, дохристиянських авторів, це є копії, які були створені в монастирях. Так, отже, крім власне молитви, наші спільноти також набирали таку роль інтелектуальних центрів, де вивчалися ці тексти, там, то сортувалися, дещо коментувалося, дещо, скажімо, ставилося на ті полички і не рекомендувалося для того, щоб інші їх читали, але тим не менше монахи знали про ці тексти. Також монастирі завжди були місцем зцілень. Ми знаємо, що в монастирях були лікарі, які займалися лікарською справою, вони зналися на травах, вони знали на тому, що як допомагати людям. І також великі монастирі дуже часто були місцем харитативної допомоги, так, тобто, де біднішим людям можна було отримати чи їжу, чи одяг, чи якісь інші засоби до існування. Тобто, але так, щоб воно було незмінно, очевидно, що ні, що таких монастирів, які ви сказали, що ми не змінили свого способу життя, немає. Навіть сучасні монастирі теж про це говорять, що їхня харизма з часом. Тобто на Заході ми маємо дуже чітко вироблені такі традиції, що є монастир, який має своє власне покликання. Так, домініканці знаємо, що це є
мають свою харизму, монахи, так.
Так, харизму науки, так, чи проповідництва, так, якісь інші редентористи, власне, теж проповідництво. Хтось більше займається там працею в шпиталях і чи там сиротинцях, чи будинках для догляду. В ранньому християнстві за часів Мокрини якоїсь такої єдиної харизми не було. Так? Монастирі по потребі так виконувала ті функції, які були на той час необхідні тому суспільству, в якому вони функціонували. Uh-huh. Суспільству було потрібно більше шкільництва, тут монахи тоді компенсували це шкільництво. Якщо треба було, скажімо, бути шпиталем, тоді вони набирали на себе функції шпиталів чи інших соціальних та ролей. Uh-huh.
Дякую, отче. І в нас же слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую. Скажіть, будь ласка, отче, за часів святої Макрини євхаристійний хліб був прісним чи дріжджевим? І ви римокатолик чи греко-католик? Дякую.
Я є греко-католиком. Ми знаємо, що в ранньому християнстві в різних регіонах використовували або прісноки, або, скажімо, прісний хліб. З часом, це ми бачимо дискусії там пізніші, 8-го, 9-го, навіть 13-го століття, де ми бачимо, що в латинській церкві, в західній церкві більше використовується хліб опісноків, а на сході більше дріжджовий хліб. Щодо Василія Великого, я насправді не маю чіткої відповіді. Відомості немає. Ми маємо ці такі великі дискусії про євхаристійний хліб пізніших часів, то там можна трошки чіткіше сказати, але можна пропустити, що могли бути опрісноки, а могли бути дріжджові хліб. Я просто не буду брати на себе так сміливості щось чітко сказати, тому що от я не знаю.
Угу. Дякую вам, отче, за чудову розповідь про святу Макрину. Я ось тут ще знайшла такий уривок з молитви, адже коли помер святий Василь, то десь через рік після його смерті відійшла до Бога також і свята Макрина. І коли вона помирала, біля неї був святий Григорій, тобто ще менший брат.
Так.
І у годину смерті, ну, він її закрив очі, адже він був з нею до останньої секунди. І тут я таки знайшла слова, звичайно, що це не повноцінний уривок лише, але я думаю, що нашим слухачам було би цікаво. Господи, ти, Господи, викупив нас від страху смерті. Ти життя вічного початок учинив нам у кінці тутешнього життя. І коли вона переходила від смерті до життя, то вона стала основою печатки Христа на очі, на уста і на серце. Отче, поясніть, якщо, звичайно, можна, так в декількох словах, як, чому саме означає, що основою печатки Христа на очі, на уста і на серце?
Воно так пов'язане з тою тодішньою антропологією. Так? Тобто, для цього періоду дуже притаманний такий поділ людини. В принципі, як і тепер, ми теж дуже часто користуємося цією термінологією про тіло, душу і дух. Так? Тобто серце – це є серцевина так, нашого тілесного організму. Так? Тобто, звідси пульсує, так мовити, кров на
тілі. По всьому тілу, так.
Так, тому це є тілесний, так. Уста, так, це є душа, тобто це є те, що дихає, так, це те, що ми вдихаємо і видихаємо, і, скажімо, це, власне, вираження нашого душевного життя. Для ранніх отців церкви душа не була в грудях, так, а скоріше в голові. Так. А тоді око є так, уособленням духовного життя. Тому що погляд, та, ми поглядом можемо дивитися вверх, в небо. Так. Око кругле, а коло, згідно з античним уявленням, є та, такою досконалою фігурою. Так. Око та, пов'язує нас з першим джерелом, з Богом. Тому, власне, так, серце, уста і очі, та, це є, власне, печать на тілі, на душі і на духу людини.
Дякую дуже вам, отче. Дякую за плідну таку розмову. І, дорогі радіослухачі, ми з вами пізнавали життя святої Макрини. Ми продовжували цикл програм отців церкви, і впевнена, що наступного разу ми будемо також продовжувати. Дякуємо отцю Олегу Кіндію, який працює у Львові, як Українському католицькому університеті, так і настоятелем церкви Володимира та Ольги в місті Львові. Дякуємо. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Та навіки. І Божих ласка.